ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē par domes priekšsēdētāju ievēlēts Igors Prelatovs no mūsu partijas. Viņu amatam izvirzīja partijas biedre Līvija Jankovska, kura ar 11 balsīm ievēlēta par jaunā priekšsēdētāja vietnieci. Jankovska kļuvusi par trešo domes priekšsēdētāja vietnieci. Šādi amati ir arī Jānim Lačplēsim un Jānim Dukšinskim no Latgales partijas. Trešdien, 1. jūlijā, notiks jaunās konservatīvās partijas preses konference, kurā tiks stāstīts par partijas saraksta līderi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās un tas vēlēšanu programmas prioritātēm. Augusta vidū gaidāmās sieviešu tenisa asociācijas sacensības Prāgā klātienē varēs vērot līdz pat 2000 līdzjutēju, paziņoja organizatori. Sacensības Prāgā plānotas no 10. līdz 15. augustam. Pēc koronavīrusa radītās pandēmijas šīs būs vienas no pirmajām sacensībām sieviešu tenisa asociācijas kalendārā, un to noris ir paredzētos māla seguma. Nākamajā naktī un otrdien gaidāms spēcīgs lietus, kas vietām var izraisīt plūdus, liecina prognozes. Stipras lietavas skars pārsvarā valsts centrālo daļu, Kurzemes, Austrumas, Zemgali, Rīgas reģionu un Vidzemes rietumu un centrālo daļu. Nokrišņu daudzums var sasniegt 20 līdz 40 mm. Stiprākais lietus gaidāms periodā no šīs nakts otrās puses līdz otrdienas pēcpusdienai. Šāds lietus var radīt lokālus plūdus, iespējami izskalojumu autoceļos, ūdens var krāties uz brauktuvēm, kavējot satiksmi. Lietu vietām pavadīs arī pērkona negaiss. Rīgā nakts otrajā pusē sāksies ilgstošs lietus, kas ar nelieliem pārtraukumiem turpināsies līdz pēcpusdienai. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.